21-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Դեմոկրատ Բարակ Օբաման վերընտրվեց Միացյալ Նահանգների նախագահ պնդելով, Ամերիկան շարժվում է առաջ, Միացյալ Նահանգների համար լավագույնը դեռ առջևում է։ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետում հայ-ամերիկյան հարաբերություններում մեծ տեղ են գրավելու հատկապես տնտեսական հարցերը, վստահեցնում է մեր երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Բարգավաճ Հայաստանն առաջարկում է նախագահականից անցնել խորհրդարանական կառավարման։ Նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ ընդդիմադիրն ուժ առաջարկում է քաղաքական դաշտին համախմբվել այս գաղափարի շուրջ։ Աղմկահարույց ձերբակալություններ Վրաստանում բանտում են ներքին գործերի նախկին նախարարն ու բանակի հրամանատարը։ Նախագահ Սաակաշվիլին հայտարարում է քաղաքական հաշվեհարդարի վարչապետ Իվանիշվիլին արդարության հաղթանակի մասին։ Հանդրադառնանք նաև որվա ուշագրավ նյուս թեմաներին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին դուրերը։
Բարակ Օբաման առաջիկա 4 տարիներին կշարունակի ղեկավարել Միացյալ Նահանգները, երեկ կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական տվյալների համաձայն Օբամայի օգտին է քվեարկել ամերիկացի ընտրողների 50, իսկ հանրապետական թեկնածու Միտ Ռոմնիի օգտին 48%, այս պահի տվյալով Օբաման քվեարկողների կոլեգիայում ունի 303, իսկ Ռոմնին 206 ձայն։ Այսօր Բարակ Օբամային շնորհավորական ուղերձ է եղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ձեր տպավորիչ հաղթանակն ապացուցեց, որ այն ուղին, որը դուք որդեգրել եք Միացյալ Նահանգներն առաջ տանելու համար, ինչպես նաև ձեր վարած արտաքին և ներքին քաղաքականությունը, համահունչ են ամերիկյան ժողովրդի մեծամասնության սպասելիքներին, նշված է Բարակ Օբամային ուղված Սերժ Սարգսյանի ուղերձում։ Նախագահական ընտրություններին զուգահեռ Միացյալ Նահանգներում կայացել են Սենատի և Ներկայացուցիչների Պալատի անդամների ընտրությունը, որի ընթացքում ուժերի հարաբերակցությունը մնացել է անփոփոխ։ Սենատը կշարունակի մնալ դեմոկրատների, իսկ Ներկայացուցիչների Պալատը հանրապետականների հսկողության ներքո։ Կալիֆորնիան Ամերիկյան Սենատում կշարունակի ներկայացնել դեմոկրատական կուսակցության հայամետ ներկայացուցիչ Դայան Ֆայնստայնը։ Ներկայացուցիչների պալատում վերընտրվել են նաև այնպիսի հայամետ կոնգրեսականներ, ինչպիսիք են Ադամ Շիֆը, Բրետ Շերմանը և ամերիկյան օրենսդիր մարմնի հայկական ծագում ունեցող միակ անդամը Ֆրեզնոն և հարակից շրջաններն ընդգրկող 18-րդ ընտրատարածքը ներկայացնող դեմոկրատ կոնգրեսական Էն Էշյուն։ Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ հայկական կազմակերպություններից մեկը Հայդատի հանձնախումբը ընտրությունների արդիվ հանդես է եկել հատուկ ուղերձով, որում մասնավորաբար նշված է մեջբերում. «Մենք շնորհավորում ենք նախագահ Օբամային հաղթանակի արդիվ, ողջունում նահանգապետ Ռոմնին լավ անցկացրած ընտրարշավի կապակցությամբ և շնորհակալություն հայտնում ամերիկահայ ընտրողներին, որոնք այսօր աննախադեպ ակտիվությամբ գնացին տեղամասեր աջակցելու դաշնային, նահանգային և տեղական թեկնածուներին, որոնք սատարում են մեր համայնքի համար հատուկ կարևորություն ներկայացնող հարցերը», հայտարարել է Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը։ Օրվա մյուս լուրերին եւս հանդրադառնանք աղմկալի ձերբակալություններ Վրաստանում։ Այսօր վաղ առավոտյան վրաց իրավապահները երկրի գլխավոր դատախազ Արչիլկ Բիլաշվիլի ներկայությամբ ձերբակալել են վրացական բանակի հրամանատար, երկրի զինված ուժերի Միացյալ շտաբի պետ Գեորգի Կալանդաձեին։ Անցած գիշեր Բերման է ենթարկվել նաև Վրաստանի նախկին պաշտպանության, ապա նաև ներքին գործերի նախարար Բաչո Ախալայան։ ձերբակալվածներից երկուսին էլ վրացական դատախազությունը մեղադրում է 2011-ի հոկտեմբերին 6 զին ծառայողներին դաժան ծեցի ենթարկելու և նվաստացնելու մեջքրական գործը հարուցվել է ծեցված զին ծառայողների հայցերի հիման վրա։ Իրադրությունը Սիրիայում շարունակում է լարված մնալ։ Մի քանի ժամ առաջ Դամասկոսի արևելքում գտնվող Քութսայաթ հողամասում հուժկու պայթյուն է արձանագրվել, որի արդյունքում 10 մարդ զոհվել է եւս 40-ը վիրավորվել են։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ամիսներ շարունակված անզիջում պայքարից եւ լարված քարոզարշավից հետո անցած գիշեր դեմոկրատ Բարակ Օբամային հաջողվեց կրկին ընտրվել Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում։ Հաղթական ցուցանիշների հրապարակումից անմիջապես հետո, ելույթ ունենալով հազարավոր աջակիցների առջև, Օբամա խոստացավ ամեն ինչ անել, անգամ աշխատել իրեն անողոքաբար քննադատող մրցակցի հանրապետական Ռոմնիի հետ գերտերությունն առաջ տանելու համար։ Ինքը Միտ Ռոմնին խոստովանեց պնդեց, որ պարտության մասին ելույթ չէր նախապատրաստել, բայց շնորհավորեց Օբամային և պնդեց, թե կաղոթի, որ այս բարդ ժամանակահատվածում հաջողությամբ կատարի իր առաքելությունը։ Սպիտակ տան ղեկավարից բացի անցած գիշեր ամերիկացիները նաև օրենսդիր մարմնի նոր ներկայացուցիչներ ընտրեցին, այս դեպքում ևս ձայների հարաբերակցությունը դեմոկրատների և հանրապետականների միջև էականորեն չփոխվեց, ընդ որում հայամետ մի շարք կոնգրեսականներ վերընտրվեցին։ Այս տարվա ամենամեծ ընտրական մարաթոնի վերջին մանրամասներն ու առաջին արձագանքները Կարլեն Ասլանյանի նյութում։
Համոզվելով, որ քվեարկության արդյունքները հաղթական են, Բարակ Օբաման երկու դստրերի և կնոջ ուղեկցությամբ դուրս եկավ ողջունելու իր հայրենի Չիկագոյում հավաքված հազարավոր համախոհներին։ Այսօր այս ընտրությունների արդյունքներով դուք, ամերիկացի ժողովուրդը, հիշեցրեց մեզ, թե որքան դժվար ու երկար էր մեր անցած ճանապարհը, իսկ այդ ճանապարհը մենք ենք ընտրել, մենք պայքարել ենք դրա համար։ Մեր սրտի խորքում մենք գիտենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար լավագույնը դեռ առջևում է։ Մրցապայքարը լարված էր, քանի որ երկուսս էլ սիրում ենք մեր հայրենիքը, հայտարարեց Սպիտակ տան վերընտրված ղեկավարը, տեղեկացնելով, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Միթ Ռոմնիի հետ։ Դեմոկրատ Օբաման ակնկալում է առաջիկայում հանդիպել իր հանրապետական մրցակցի հետ, քննարկելու ինչպես կարող են համադրել ջանքերը երկիրը կրկին առաջ տանելու համար։ Ռոմնին ընդունում է պարտությունը, Բոստոնում հավաքված իր ընտրողներին նա շնորհակալություն հայտնեց իրեն վստահած քվեների համար։ Ես զանգահարեցի նախագահ Օբամային ու շնորհավորեցի հաղթանակի կապակցությամբ։ Նրա համախոհներն ու թիմը ևս շնորհավորանքներ են վաստակել։ Լավագույնն եմ մաղթում նրանց, հատկապես նախագահին, առաջին տիկնոջն ու նրանց աղջիկներին։ Սա մեծ մարտահրավերների ժամանակաշրջան է Միացյալ Նահանգների համար։ Ես աղոթում եմ, որ նախագահը հաջողակ լինի մեր ժողովրդին առաջնորդելու գործում։ Թե Ֆլորիդայում քվեների հաշվարկը շարունակվում է, այդուհանդերձ արդեն հստակ է, Ամերիկայի 44-րդ առաջնորդը վստահ հաղթանակ է տանում։ Անհրաժեշտ 270-ի փոխարեն Օբաման ունի առնվազն 303 ընտրիչների քվեն։ Նա հայտարարում է, որ Սպիտակ տունը վերադառնում ավելի վճռական ու ոգեշնչված, քան երբևէ։ Օբաման արդեն շնորհավորանքներ է ստանում աշխարհի տարբեր ծայրերից՝ Ռուսաստանից մինչև Արևմուտք, Ասիա, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս շնորհավորական ուղերձ է հղել նրան։ Ամերիկայի հայ համայնքը, որ հիշեցնեմ, պաշտոնապես չէր սատարում երկու թեկնածուներին, պնդելով, թե նրանք չեն վաստակել համայնքի աջակցությունը, այդուհանդերձ այսօր շնորհավորել է վերընտրված նախագահին։ Միևնույն ժամանակ հայդատի հանձնախումբը ուշադրություն է հրավիրում, որ այս նույն քվեարկությամբ ձևավորված կոնգրեսում մեծաթիվ հայամետ գործիչներ ներկայացված կլինեն։ Ինչպես փոխանցեց հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը, թվային պատկերը բավական տպավորիչ է։
Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը 140-ն ավելի թեկնածուներ ու զորակցած էր այս ընտրավայրի ընթացքին, մոտավորապես 30-ն ավելի նահանգներ է բաղկացած այս տեխնատուները։ Եվ ներկայիս թեև որոշ ընտրապայքարներ թե չեն վերջացած, մանավանդ Կալիֆոռնիայի մեջ, դրան կսել հաստատորեն, որ 85%-ն ավելի մեր զորացած տեխնատուներուն արդեն վերընտրված են կամ նոր աթոռ ստանցված են ներկայացական տան մեջ։
Հանձնախումբը շնորհակալություն է հայտնում ամերիկահայ ընտրողներին, ովքեր աննախադեպ ակտիվությամբ են գնացել ընտրատեղամասեր, աջակցելու դաշնային, նահանգային և տեղական թեկնածուներին, որոնք սատարում են համայնքի համար կարևորություն ունեցող հարցերը։ Էլիզաբետ Չուլջյանն ասում է, թե որոշ նահանգներում էլ հայամետ մի քանի գործիչների չհաջողվեց ընտրողների վստահություն ստանալ, այդուհանդերձ նոր գումարման կոնգրեսի հետ համայնքը համագործակցության ավելի լայն եզրեր է տեսնում։
Գիտեք, իրական աշխատանքը կսկսի այսօր։ Շարունակել հարաբերությունները կոնգրեսականներուն հետ, որոնք վերընտրվեցան, և մշակել նոր հարաբերություններ այն կոնգրեսականներուն և սենատորներուն, որոնք հիմա նոր իրենց աթոռները դառնեն, և ստեղծել այն դեսագի դատերը՝ Լատինական Ամերիկա, Հայաստան հարաբերությունների հզորացման, Արցախի հարցով, Ջավախի հարցով, ցեղասպանության հարցով, այս ամենքի դրու վրա իրենց թասի արագել և իրենց իվերջո զորացությունը առաջ բերել։
Ժամեր առաջ վերընտրության կապակցությամբ Բարակ Օբամային շնորհավորել է նաև Հայաստանի նախագահը, վստահություն հայտնելով, որ այժմ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները էլ ավելի կամրապնդվեն։ Նույն վստահությունն է հայտնել նաև այսօր Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, ընդգծելով, որ Օբամայի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ընթացքում Վաշինգտոնի ուշադրության կենտրոնում է լինելու հատկապես Հայաստանի հետ տնտեսական կապերի ամրապնդումը։ Նշենք, որ ամերիկյան ընտրություններից բացի դեսպանն անդրադարձել է նաև հայաստանյան առաջիկա նախագահական ընտրություններին, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Նախագահ Օբամայի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետում Միացյալ Նահանգները շարունակելու է մեծ ուշադրություն դարձնել Հայաստանի հետ հարաբերություններին եւ ընդհանրապես Հարավ-Կովկասյան ուղղությանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Դեսպանը հավելեց, թե Բարակ Օբամայի երկրորդ ժամկետում հայ-ամերիկյան հարաբերություններում մեծ տեղ են գրավելու հատկապես տնտեսական հարցերը։ Օբամայի վարչակազմը եւ պետքարտուղար Քլինթոնը, ով հավանաբար կլքի պետքարտուղարի պաշտոնը, մեծ ուշադրություն են դարձրել Հայաստանին ու ընդհանրապես Հարավային Կովկասին։ Իր պաշտոնավարման ընթացքում պետքարտուղար Քլինթոնը երկու անգամ ժամանեց Երևան, մինչդեռ նախորդ 18 տարիներին ոչ մի պետքարտուղար չէր եկել Հայաստան։ Նախագահ Օբաման լրջորեն ներգրավված էր ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի կողմից տարվող գործընթացում Ռուսաստանի նախկին նախագահ Մեդվեդևի եւ Ֆրանսիայի երկու նախագահների հետ միասին։ Ուստի ինքն էլ լրջորեն ներգրաված էր Ղարաբաղյան հակամարտությանը խաղաղ կարգավորում գտնելու գործում։ Կարծում եմ, Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման երկրորդ շրջանում այս ամենը կշարունակվի։ Դեսպանը շարունակեց, թե առաջիկայում հայ-ամերիկյան հարաբերություններում նորություններ կարող են սպասվել տնտեսական ուղղությամբ։ Այնտեղ, որտեղ հույս ունեմ, որ փոփոխություններ կարող են լինել եւ կուզենայի փոփոխություններ տեսնել, դա տնտեսական փոխգործակցությունն է։ Աշխատատեղերի ստեղծումը Միացյալ Նահանգներում եւ Հայաստանում շատ կարեւոր են երկու երկրների համար էլ։ Փորձելու եմ անել ամեն ինչ Միացյալ Նահանգներից ավելի շատ ներդրումներ, հայ-ամերիկյան առևտրի ավելի մեծ ծավալներ ապահովելու համար։ Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավումը, հարկային մաքսային վարչարարության բարելավումը, անկախ դատական համակարգի կայացումը եւ ազատ տնտեսական մրցակցության ապահովումը կոգնեն, որպեսզի կարողանան ավելի շատ ամերիկյան ներդրումներ ապահովել եւ կոգնեն ընդլայնել հայ-ամերիկյան առևտուրը։ Կարծում եմ Օբամայի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետում մեր երկու երկրների հարաբերություններում հիմնական փոփոխությունը կառնչվի աշխատատեղերի ստեղծմանը, երկկողմ առևտրին ու ներդրումների ապահովմանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե հնարավոր է արդյոք, որ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման երկրորդ շրջանում նոր նախաձեռնություններ լինեն Վաշինգտոնի կողմից ուղված հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացմանը, դեսպան Հեֆերնը մասնավորապես ասաց. Հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը եւ կիրառումը մեր գերակա խնդիրներից են եղել դրանց ստորագրումից ի վեր 2009 թվականից։ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հետ բոլոր հանդիպումներում նախագահ Բարակ Օբաման այդ հարցը բարձրացրել է։ Պետքարտուղար Քլինթոնը Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութ Օղլուի հետ բոլոր հանդիպումներում առաջ է քաշել այդ հարցը։ Եվ երբ Քլինթոնը այստեղ էր այս հունիսին, շատ հստակ ասաց, որ այժմ գնդակը Թուրքիայի խաղադաշտում է։ Չնայած առաջընթացի բացակայությունը ուսախապ է անում Միացյալ Նահանգներին, սակայն այս ուղղությամբ մենք շարունակելու ենք ջանքեր գործադրել։ Մենք գովեստով ենք արտահայտվում երկու երկրների նախագահաների խիզախության վերաբերյալ փաստաթղթերը ստորագրելու համար, չնայած երկու երկրներում էլ քննադատություններ հնչեցին ստորագրման կապակցությամբ։ Ողջունում ենք նաև, որ նախագահ Սարգսյանը շարունակում է արձանագրությունները պահել օրակարգում։ Կարծում եմ, նախագահ Օբամայի պաշտոնավարման երկրորդ շրջանում քաղաքականություն այնպիսին կլինի, որ բոլոր հնարավոր առիթներով կփորձենք առաջ տանել արձանագրությունների հետ կապված գործընթացը։ Իդեպ, այսօր անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններին, Ջոն Հեֆերն ուշագրավ մի հայտարարություն արեց. Ամերիկյան ընտրությունների հետ կապված ուշագրավ 3 հանգամանք եմ ցանկանում առանձնացնել։ Առաջինը մրցակցությունն է, կար իրական մրցակցություն երկու շատ ուժեղ քաղաքական գործիչների միջև եւ ցանկացած հասուն ժողովրդավարության համար սա շատ կարեւոր է։ Երկրորդ կար գաղափարների տեսլականների մրցակցություն, այն ինչպես տեսնում էին Միացյալ Նահանգների ապագան տեխնացուները, միմյանցից շատ էր տարբերվում։ Եվ ահա հենց այսպիսին պետք է լինի քաղաքականությունը։ Գաղափարներ, տեսլականներ, ուղղություններ պետք է լինեն ժողովուրդների ու երկրների համար։ Եվ երրորդ, որպեսզի նման մրցակցություն լինի, անհրաժեշտ են ազատ լրատվամիջոցներ։ Սա շատ կարևոր է, եւ գալիք փետրվարին Հայաստանում կայանալիք նախագահական ընտրությունների ժամանակ ես իմ ուշադրությունը կենտրոնացնելու եմ նշված 3 կետերի ուղղությամբ։ Հեֆերնը նաև հավելեց, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխող հանրապետական կուսակցության եւ ի վերջո Հայաստանի համար լավ կլինի, եթե 2013-ի նախագահական ընտրություններում հանդես գան մի քանի ուժեղ տեխնացուներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկ Ամերիկյան ընտրություններին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ խոսենք ներքաղաքական զարգացումների Հայաստանում մի քանի ամսից սպասվող նախագահական ընտրությունների մասին։ 3 խորհրդանի երկրորդ ամենամեծ ուժը ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան նստեյության խախտեց տևական լռությունն ու ընտրությունների մասին հայտարարություն հրապարակեց, որտեղ սակայն կրկին չհնչեցին երկար սպասված հարցերի պատասխանները. Ինչպես է Բարգավաճը մասնակցելու առաջիկա քվեարկությանը և արդյոք ունենալու է սեփական թեկնածուն։ Ընտրությունների շեմին անհայտ մնացած այս հարցերի փոխարեն Բարգավաճ Հայաստանն առաջարկեց քննարկել նախագահականից խորհրդարանական կառավարման անցնելու հարցը, ընդ որում ոչ թե հիմա, այլ 2017 թվականին։ Ու թեև մինչ այդ 5 տարի ժամանակ Կայդամենյանիվ Բարգավաճ Հայաստանն ակնկալում է, որ հենց այս հարցը կդառնա առաջիկա նախագահական ընտրություններում քաղաքական ուժերին համախմբող գաղափարը։ Ովքեր են պատրաստ քննարկել առաջարկն ու համախմբվել հայտարարության մանրամասներն ու արձագանքները, Աստղիկ Վեդևյանի նյութում։
Բարգավաճ Հայաստանը իր առաջարկների շուրջ քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնելու համար դիմելու է քաղաքական բոլոր ուժերին։ Անգամ առաջին պայմանավորվածությունն է ձեռք բերել դաշնակցության հետ։ Հանդիպումը առաջիկա շաբաթ օրը կկայանա, Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց ԲՀԿ ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Խորհրդարանում ներկայացված գրեթե բոլոր ուժերը դեմ չեն ԲՀԿ-ի հետ քաղաքական խորհրդակցություններ սկսելուն, անգամ հանրապետականը։ Ընդդիմադիրներից տեսակետ չհայտնեց միայն Հայազգային կոնգրեսը, նրանք քննարկելու են հարցը։ Հիշեցնեմ, քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցություններ սկսելու մասին բարձրաձայնել էր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը 3 տարածած հայտարարությամբ։ Տիկին Զոհրաբյանը 2 հիմնական հարցեր կարևորել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին և կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցումը։ Բացառապես կուսակցական ցուցակներով ընտրությունը ԲՀԿ-ի կարծիքով կբարձրացնի կուսակցությունների պատասխանատվությունը, իսկ նախագահականից խորհրդարանական կառավարման ձևի անցումը կվերացնի քաղաքական մենաշնորը։ Խորհրդարանական համակարգի անցումը կուսակցությունը այսպես է պատկերացնում 2013-ին ընտրվող նախագահը կգործի առավելագույնը 4 տարի ժամկետով և մինչև խորհրդարանական հաջորդ ընտրությունները 2017 թվականը քաղաքական մյուս ուժերի հետ կիրականացնի սահմանադրական համապատասխան փոփոխություններ ու հիմք կդնի նոր համակարգին խորհրդարանական կառավարման ձևին։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարն ասաց, իրենք օրակարգային իրենց հարցերն են առաջադրել, քննարկմանը մասնակցել ցանկացող ուժերը իրենց օրակարգով կարող են գալ, բայց ԲՀԿ-ի համար բարձրաձայնած առաջարկները սկզբունքային են։ Վերջերս ԲՀԿ-ի քաղաքական խորհուրդը հաճախ է հանդիպում, այդ հանդիպումների օրակարգը գաղտնի է պահվում, բայց ինչ-որ բան այնուամենայնիվ ասում են, օրինակ, որ կուսակցությունում գերակշռում է նախագահական ընտրություններին սեփական թեկնածուով մասնակցելու տրամադրությունը։ Նաիրա Զոհրաբյանի հայտարարության մեջ, սակայն, հստակ շեշտված է, հնարավոր թեկնածուների կամ նրանց շուրջ համախմբան հարց ԲՀԿ-ն այս պահին չի բարձրացնում։
Փորձելու ձևավորել ընդհանուր քաղաքական օրակարգ, իհարկե տեսնում եմ։
ՀՀԿ-ն այս առաջարկները դիտարկում է իբրև Նաիրա Զոհրաբյանի անձնական առաջարկներ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանն ասաց, եթե կուսակցությունը բարձրաձայնի խնդիրները, կարելի է քննարկել, խոսքն ընդունելու մասին չէ, նկատեք։
Ցանկացած հարց մեզ համար քննարկելի է։
Նաև նախագահական համակարգից անցումը խորհրդարանական։
Քննարկել դա չի նշանակում ընդունել։ Այսինքն, եթե մարդիկ լուրջ հիմնավորումներ են բերում, լուրջ հիմնավորումներ էլ կլինեն, ընդունում ես, թե չես ընդունում։
Բայց դուք ընդունում
եք։ Եթե ընդունենք, վաղուց արդեն խնդիրը լուծված կլիներ։
Դաշնակցությունը, ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսը կողմ են 100%-անոց ընտրակարգի անցնելուն։ Ժառանգության և դաշնակցության համար անգամ ԲՀԿ-ի երկրորդ առաջարկը կառավարման խորհրդարանական ձևին անցումն է ընդունելի։ Ուստի մեզ հետ զրույցներում ժառանգության ու դաշնակցության անդամները ողջունեցին նախաձեռնությունը։ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանին լսենք։
Մեր առաջարկը ծրագրը շատ ավելի Երկե Բարգավաճ Հայաստանի այս հայտարարությունից գուցե նա ինչ-որ տակտիկական խնդիրներ ունի լուսում, այն բնական է քաղաքական ուժերի իրավունք։
Վարդանյանը կարծում է, կգտնվի մարդով կհամաձայնի ԲՀԿ-ի առաջարկածի նման գալ իշխանության, դառնալ նախագահ և սահմանափակել իշխանությունը։
Պետական նշանը 20 տարիների փորձը դրել, որ նախագահական այս դասի համակարգը մեզ է կոչված։
Ժառանգության փոխնախագահ Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, կխորհրդակցեն ԲՀԿ-ի հետ, եթե այդ բանակցությունները նախաձեռնի կուսակցության բարձրագույն մարմինը կամ առնվազն կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։
Եթե այս կոնսուլտացիաները իսկապես տան արդյունք, եթե քան կուսակցություններ հնարավոր լինի համախմբել հարցի այդ գաղափարի շուրջ, այնուհետև անձի խնդիր է առաջանում, թե ով պետք է լինի նախագահի թեկնածու, այստեղ միասնական թեկնածուով հանդես գալու հնարավորություն տեսնում եք։
Ամեն ինչ հնարավոր է, պետք է նախ բացառել կոնյունկտուրային շահը, երկրորդ
որ իսկապես պետք է կարողանանք այն արժեքային համակարգը ընդգրկել, որը պետք է ամբողջացնի, ասենք, ինչ ասել է պարլամենտական հանրապետություն, որից հետո անհատը ինքը կծանվի։
Չնայած Հայազգային կոնգրեսը Բարգավաճ Հայաստանի առաջարկի վերաբերյալ պաշտոնական տեսակետ չի հայտնել, բայց մեզ հետ զրույցում հակաանդամ Նիկոլ Փաշինյանն իր կարծիքը ներկայացրեց։
Ես չեմ ուզում, որ Հայաստանում, ինչպես շատ հաճախ լինում է, պրոցեսները սահմանադրությունը հարմարեցվեն անձերի։ Մտածեցի, որ ենթադրենք Սերժ Սարգսյանի համար նույնիսկ կարող է տարբերակը ընդունելի լինել, եթե ինչ-որ սցենարում առաջադրվելու իրավունք ունի, հաջորդին արդեն չունի, եւ սա ինչ-որ մի տարբերակում կարող է նաեւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության սցենարներից մեկը լինել։ Ես նկատի ունեմ, պետք է շատ հստակ հասկանալ, թե ինչ է արվում եւ ինչու։ Մեր մի հարևանը խորհրդարանականից անցում է կատարում նախագահականի, մյուսը հակառակը արդեն իսկ կատարել է։
Բարգավաճ Հայաստանի անունից խորհրդակցություններին լիազորված են մասնակցել Նաիրա Զոհրաբյանն ու Վարդան Օսկանյանը։ Գագիկ Ծառուկյանն այս փուլում ասաց Նաիրա Զոհրաբյանը չի մասնակցի խորհրդակցություններին։ ՎՀԿ-ն ծրագրում է քաղաքական յուրաքանչյուր ուժի հետ առանձին հանդիպել։ Մեր զրույցի ավարտին Նաիրա Զոհրաբյանը ևս մեկ անգամ հայտարարեց.
Դա մասնավոր տեսակետ չէ եւ առնվազն հասկանալի չէ լինի, որ ես իմ անձնական տեսակետը ներկայացնելով ասեի, որ ես սկսում եմ քաղաքական կոնսուլտացիաներ քաղաքական ուժերի հետ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային, ամերիկյան ընտրություններին։ Օվկիանոսից այն կողմ ամիսներ շարունակված քարոզարշավը Հայաստանում կրկին քաղաքական օրակարգ բերեց հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտության նպատակահարմարության հարցը։ Մի խումբը դիմադիրներ հայտարարեցին, թե հենց այդ նախաձեռնությունն էր պատճառը, որ այս ընտրություններում Միացյալ Նահանգների նախագահական թեկնածուները այդպես էլ որևէ փորձ չարեցին հայ համայնքի հետ հանդիպելու և նրանց համակրանքը շահելու համար։ Իշխող հանրապետականը մինչդեռ տրամագծորեն հակառակն է պնդում։ Ի վերջո, ինչու տարիներ շարունակ ներքին բանավեճերի ընթացքում շրջանառվող հայոց ցեղասպանության հարցն այդպես էլ տեղ չգտավ այս տարվա քարոզարշավում։ Քաղաքական ուժերի գնահատականներն ու մեկնաբանությունները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի քաղաքական ուժերը մեծ կարևորություն են տալիս ԱՄՆ-ում կայացած նախագահական ընտրություններին, համարելով, որ այդ իրադարձությունն էական է ոչ միայն բուն Միացյալ Նահանգների, այլև աշխարհի ու մասնավորապես մեր տարածաշրջանի համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մասնավորապես նշում է, թե այս ընտրությամբ կպահպանվի ու առավել կբարելավվի հայ-ամերիկյան համագործակցությունը։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող ազգային ժողովում ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ մեզ հետ զրույցում համարում է, որ ԱՄՆ-ի գործող նախագահի վերընտրությամբ տարածաշրջանում կպահպանվի Վաշինգտոնի քաղաքականության շարունակականությունը։ Մեր զրուցակիցների գնահատականները, սակայն, տարբերվում են մեկ այլ հարցի առնչությամբ. արդյոք հանգամանքը, որ ԱՄՆ նախագահի թեկնածուներն այս ընտրություններից առաջ խուսափեցին հայ համայնքի հետ նախընտրական հանդիպումներից, հայկական գործոնի հանդեպ անտարբերության արդյունք էր։ Այս հարցին Շարմազանովը պատասխանում է.
Ես չեմ կարծում, որ անտարբերություն ա եղել, մանավանդ եթե խոսենք պարոն Օբամայի մասին, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը անեզակի դեմքերից է նույն ամերիկյան պատմության մեջ, որը ապրիլ 24-ին իր ուղերձում օգտագործել է մեծ եղեր եզրույթը, չգիտես ինչու դա ամբողջությամբ չողջունվել։
Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ մինչդեռ դրանում մեղավոր է հենց Հայաստանի իշխանությունը։ Ըստ նրա, մտնելով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի մեջ, այդ ընթացքում կասկածի տակ առնելով հայոց ցեղասպանության վավերականությունը, Երևանը Վաշինգտոնին հնարավորություն տվեց ազատվել իր համար մեծ հոգսի վերածված այդ խնդրից։
Այդ հարցը այլևս գոյություն չունի։ Միացյալ Նահանգների ներքին այդ դեպատների օրակարգում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարց այլևս գոյություն չունի, որովհետև ինքը Հայաստանը համաձայնվել է այդ հարցը հարցականի տակ դնել։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացիչ նախկին պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանի դիտարկմամբ, այն, որ հայ համայնքի հետ այս անգամ հանդիպումներ չեղան, դա նաև համայնքի կեցվածքի արդյունքն էր, քանի որ տարիներով տրված խոստումները միևնույն է չէին կատարվում։
Ես կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցները իրենք էլ բավականին դժվարին վիճակում էին, որտեղ տարիներ շարունակ շատ տխուր է հանդիպել, ստանալ խոստումներ, հետո կանգնել չիրականացված, չկատարված խոստումների առջև։ Այս կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների հայությունը իհարկե նաև մասամբ հիասթափված է, և հավանաբար չցանկացավ ինքը որպես առանձին գործոն այս անգամ երևալ, հատկապես երբ ըստ էության դա կարծեք թե ավարտվում է նույն ելքով, ինչ ելքով ավարտվում է։
Ընդհանրապես հայ-ամերիկյան հարաբերությունները գնահատելիս, ըստ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի, պետք չէ երևույթները ներկայացնել ծայրահեղությունների դիրքերից, կամ ինչպես վերջինս պատկերավորեց,
սև ու սպիտակ գույներով չպետք է ներկայացնել, այնուամենայնիվ այս տարիների ընթացքում նույն Օբամայի վարչակարգը, նույն պետք արտուղայությունը բավականին լուրջ քայլեր են կատարել, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված թե Լեռնային Ղարաբաղը որպես համանախագահ երկիր, եւ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ մենք այս տարիների ընթացքում մենք Օբամայի վարչակարգի կառավարման շրջանում ունենք բավականին դրական դինամիկա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների։
Նշված երկու, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման եւ հայ-թուրքական հաշտեցման հարցերում Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության առումով Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն առաջիկայում որևէ փոփոխություն չի ակնկալում։
Չեմ կարծում, որևէ փոփոխություն լինի, այլ բան է, որ ըստ էության հայ-թուրքական հարաբերությունները այդ կարգավորման գործընթացը հիմա լիակատար ցախողման վիճակում է գտնվում, չգիտեմ վերակենդանացնել հնարավոր է թե չէ, որովհետեւ իրենք հիմնական նպատակներին հասել են։ Այն ինչ որ պետք էր Թուրքիային, այն ինչ որ պետք էր Միացյալ Նահանգներին, այդ երկրները ստացել են, չի ստացել իր, այսպես ասենք, փայը Հայաստանը, բայց Հայաստանի կարծիք այսօր շատ քիչ մարդիկ են լսում։
Նշենք, որ այսօր հայ հեղափոխական դաշնակցության հայաստանյան ներկայացուցիչներից չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ ԱՄՆ-ում կայացած ընտրությունների վերաբերյալ։ Սակայն հայտնի է, որ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը հայտարարությամբ շնորհավորել է Բարակ Օբամային վերընտրվելու կապակցությամբ, նաև նշել է, թե հայդատն ակնկալում է համագործակցություն ինչպես Օբամայի վարչակազմի, այնպես էլ նորընտիր կոնգրեսի հետ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ դուք եւս կարող եք փոխանցել ձեր տեսակետը Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների, Բարակ Օբամայի վերընտրության եւ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերյալ։ Զանգարեք մեզ աշխատանքային օրերին 54-40-47 հեռախոսահամարով կամ այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Մինչ այդ լսենք Երևանցիների տեսակետները, նրանց հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Ապրեն ամերիկացիները, ընտրել են Օբամային, եթե հանկարծ մյուսին ընտրեին, էլի գասը ապրեն, ընտրում են, որովհետև հույս ունեմ եւ հավատում եմ, որ իրենք իրենց կամքի արտահայտությունը դրսեւորել են։ Դե հիմա այսպես է, մենք էլ կընդունենք, մեզ ինչ, մենք մեր տունը սարքենք տուն, որովհետև մեր տունը չի գալու սարքի ոչ Օբաման, ոչ էլ մյուսը։
Իրան ժողովրդը ինչ ուզում ընտրում, կարևորը որ մենք էլ ինչ ուզենանք կարողանանք ընտրել, թույլ տան ընտրել, դա իրանց ազատությունն է, ինչ ասել։
Ես ուրախ եմ, որ Օբաման ախտեց, ես սիրում դեմոկրատներին։
Հեչ լավ չէ, որ անցավ, խապեց հայերին։ Գենոցիդ է, դե համար դե լոբին ձեր չտվեց էլի,
փաստաբի փչել։
Երկրորդը չհանգեց,
էլ հայտնվեց։ Սուտա Երուսուլես գելու խոթորը։
Եվ նա եւ մյուսը սուտասան են եւ հտող կապիտալիստներ են։
Չգիտեմ, ինձ թվում է միշտ ինն ավելի լավ է։
Քանի որ Ռոմին մորմոն էր, չի ուզենա որ ինքնաստեղ, իսկ երրորդը չկար։ Բնականաբար երևի ավելի հարմարը Օբաման էր։
Շատ են Օբամային մեղադրում հայերին խաբելու մեջ։
Այո։ Ռոմին էլ հայերի համար լավ ծրագր չէր ներկայացրել։ Երևի չարիքի փոքրագույնը Օբաման էր։
Հայերին իհարկե խաբեց, բայց հայերն են միամիտ ուղարկում։ Միամիտ մարդկանց միշտ է խաբում։ Հայաստանի համար Միացյալ Նահանգները իրաց քաղաքականությունը ունեն, ով ուզում է լինի իրաց հիմնական քաղաքական, իրաց են փոխում։
Բոլորն են խոստումներ են տվել, վերջի ես տարիներին բոլոր նախագահներն են իրաց նախընտրական խոստումներով շռայլ հայկական ես հարցը, բայց որ եկել է պահը, որ պետք է ստեղ աշխատել, արդեն թուրքական լոբին։ Ես կուզենայի, որ մենք կամ ցավագին չունենք, որ այ տեսեք, ես պետք է ավստրալիան, տեսեք, ինչ ինչ քայլ արեց, բա Միացյալ Նահանգները քիչի անում, պետք է մենք հասկանանք, գալու է մի պահը, որ առանց այդ որևէ շահերի լոբիների ես հարցը պետք է լինի, որովհետև արդարությունը չի մեռնում, արդարությունը հիվանդանում։
Կարողացել է թողել են դրվի, ինչ կա, ինչ կատեղ է գավարել, որևէ վնաս տեսնում եք դուք, որ ինքը լավ բարիդրացական հարաբերությունների մեջ է Ռուսաստանի հետ, Հայաստանի հետ։ Ես ուզում եմ ավելի լավ, որ Ամերիկայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները լավ լինեն։
Այսինքն
եթե Օբամայի հետ հաղթեր, նա հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ պրոբլեմներ կլինեն, ագրեսիվ է շատ։ Դա Իրանի վրա է ուզում հարձակվել, հավանական է։ Իսկ Օբաման աշխարհի համար ավելի խաղաղ է, քան որևէ ուրիշը։ Ես Ռոմին բացակալ եմ վերաբերվում։
Նախընտրում էի Ռոմին որպես հանրապետական տեխնացու, բայց դե հիմա իրենց ընդունությունը ոնց նախընտրում են, անում են, ու պրոբլեմ չեն ունենում դրա համար, ոչ փախտում են, ոչ բանտ են ընդգնում, ոչ էլ մարտի մեկերի տակ են ընդգնում։
ընդօրնակման արժանի համակարգական հասարակությունը։ Ինչ չեմ նախանձնում, որ թե ուրիշներն են մեզից ընդօրնակման ինչ-որ բան ունենային, որ ցավոք այսօր չկա։
Очень молодцы американцы в демократии. Нам еще далеко до этого, да, всем.
Вы из России?
Да, 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 да.
Вы тоже далеки?
Ой, нам вообще далеко. У нас дело Гитлеру, а вы говорите про выборы вообще. О чем вы говорите?
Ирина Хованисян, Азатутюн, Радиокаян, Ереван.
Քաղաքական սկանդալը հասունանում Վրաստանում խորհրդանական ընտրություններում ընդդիմության տարածաշրջանակից մեկ ամիս անց այսօր բանտում են հայտնվել ներքին գործերի նախկին նախարարն ու վրացական բանակի հրամանատար երկրի զինված ուժերի միացյալ շտաբի պետը։ Երկուսն էլ մեղադրվում են տարիներ առաջ մի քանի զինվորի դաժան ծեծի ենթարկելու համար։ Նախագահ Սաակաշվիլի կուսակցությունը հայտարարում է քաղաքական հետապնդումների եւ հաշվեարդարի մասին վարչապետը արդարության հաղթանակի։ Ավելին իշխանության եկած վրացական երազանքն այսօր հայտարարել է թե Առաջիկայում դատյանի առջև պատասխան են տալու շատերը, այդ թվում 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմը տանուլ տալու համար։ Աղմկարույց զարգացումներին առավոտից հետևում է Հրաչ Մելքումյանը, լսենք վերջին մանրամասները։
Վրաստանում ձերբակալվել են ուժային կառույցների նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, ներքին գործերի նախկին նախարար Բաչո Ախալայան, ինչպես նաև Վրաստանի զինված ուժերի միացյալ շտաբի պետ Գյորգի Կալանդաձեն և 4-րդ բրիգադի հրամանատար Զուրաբ Շամատավան։ Նախկին ներքին գործերի նախարար Բաչո Ախալայան 3 էր վերադարձել Վրաստան, նույն օրը երեկոյան նրան հրավիրել էին գլխավոր դատախազություն, որպես վկայ հարցաքննելու համար, 4 ժամ հարցաքննելուց հետո նա ձերբակալվել է ծառայողական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով։ Վերջին 7 տարիների ընթացքում 2005-ից սկսած Բաչո Ախալայան բարձր պաշտոններ էր զբաղեցնում Միխայել Սաակաշվիլի կառավարությունում։ Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում նա ընդամենը 3 ամիս մնաց, նախարար էր նշանակվել այս տարվա հուլիսին, բայց սեպտեմբերին հրաժարական տվեց մեկուսարանների վիճակի մասին պատմող սկանդալային տեսանյութի պատճառով։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ Սաակաշվիլի կուսակցությունը պարտություն կրեց, Բաչո Ախալայան հեռացել էր Վրաստանից, սակայն նոյեմբերի 5-ին նա հայտարարեց, որ վերադարձել է Վրաստան և պատրաստ է իր դեմ հնչող բոլոր աբսուրդ և հիմար մեղադրանքներին պատասխանել։ Կեսգիշերին դատախազության մոտ հավաքվել էին նաև Սաակաշվիլի ազգային շարժում կուսակցության մի շարք անդամներ, այդ թվում պատգամավոր Ակակի Մինաշվիլին։ Նա հայտարարել է, թե Ախալայի ձերբակալությունը քաղաքական աստառ ունի։ Կարծում եմ բոլորը տեսան, որ դա լիովին ֆարս է, այս փաստը ցույց տվեց, որ այդ մարդիկ շատ վախկոտ են, ասել է նա, նկատի ունենալով նոր իշխանություններին։ Մարդը 3 է վերադարձել Վրաստան և նրանք իսկույն վախեցան, նույն օրը գործ հարուցեցին, այսօր արդեն ձերբակալեցին, սա նրանց դեմ հետ կշերջվի, որովհետև հասարակությունը տեսավ, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Նրանք շատ թույլ են և շատ շուտով կկոտրվեն իրենց թուլության պատճառով, հայտարարել է պատգամավորը։ Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Գիգա Բոկերյան, նախկին ներքին գործերի նախարարի և բարձրաստիճան զինվորականների ձերբակալությունը քաղաքական հաշվեհարդար է համարել և կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Նա ասել է, որ բոլոր նշանները ակնառուցիչ են տալիս, որ դատախազությունը օգտագործվում է քաղաքական նպատակներով, ոչ մի հիմնավորումներ չկան այդ մարդկանց ձերբակալության համար։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր հայտարարել է, թե դրանք քաղաքական ձերբակալություններ չեն, իրավական տեսակետ բնականաբար, եթե օրենքի խախտում կա և իմ կարծիքով դա առկա է, իրավապահ մարմինները կշարունակեն օրինականության վերականգնումը երկրում, ասել է Իվանիշվիլին, նշելով, որ գործի մանրամասներից տեղյակ չէ։ Պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան ցավալի է համարել միացյալ շտաբի պետի ձերբակալությունը, ասելով, թե մենք պետք է հիշենք, որ բոլորը անմեղ են, քանի դեռ մեղքը հաստատված չէ դատարանում։
And the presumption of innocence until the trial is something the principle that we respect.
Հարգում ենք անմեղության կանխավարկածը, ասել է նա։ Այսօրվա բրիֆինգում գլխավոր դատախազ Արչիլ Ղբիլաշվիլին ասել է, թե 2011-ի հոկտեմբերին այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Բաչո Ախալայան, միացյալ շտաբի պետ Կալանդաձեն և 4-րդ բրիգադի հրամանատար Շամատավան նախարարի առանձնասենյակում 6 զինծառայողների նկատմամբ բռնություն են գործադրել, վիրավորական արտահայտություններ են արել, ծեծի ենթարկել։ Վրաստանի գլխավոր դատախազը հայտարարել է, թե տարվող հետաքննության շրջանակներում չի բացառվում, որ պաշտոնատար այլ անձին ևս պատասխանատվության կանչվեն։
Հարթվան այս հատվածում էլ թերթան Երևանյան մամուլը ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական զարգացումներն են տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է.
Եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը սատարի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը, ապա սա իսկապես կարող է լինել ՀԱԿ ԲՀԿ տանդեմի համար ամենահաղթական տարբերակներից մեկը։ Բայց այստեղ անկասկած մեծ նշանակություն ունի Ռոբերտ Քոչարյանի որոշումը, որովհետև եթե Քոչարյան հրաժարվի այդ կոմբինացիային մասնակցելուց և ԲՀԿ տակից դուրս բերի ներիշխանական դեռևս իրեն հավատարիմ ռեսուրսի լոյալությունը, ապա ՀԱԿ ԲՀԿ տանդեմը կվերածվի ընկերովի մահվան տարբերակի։ Հայազգային կոնգրեսը հենց սրա համար է Ռոբերտ Քոչարյանին առաջարկում կապիտալի ունեցվածքի պաշտպանություն, հայտարարելով, որ Սերժ Սարգսյանը ուզում է խլել այդ ունեցվածքը, իսկ իրենք ուզում են այնպիսի կանոններ հաստատել, որ խլող չլինի։ Ժողովրդի խմբագրականում կարդում ենք. Ի սկզբանե որպես մեկ անձի կուսակցություն ընկալվող Բարգավաճ Հայաստանը, նախորդ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ համալրվեց քաղաքական դեմքերով, այդպիսով շահեկանորեն փոխելով իր դիմագիծը ու լուրջ քաղաքական գործունեության հայտ ներկայացնելով։ Սակայն այդ հայտը շատ արագ սպառվեց, քանի որ կառավարության ծրագրի, բյուջեի և մի քանի օրենսդրական նախաձեռնությունների պաթետիկ քննադատություններից այն կողմ անցած 5 ամիսների ընթացքում ԲՀԿ-ն այդպես էլ չանցավ։ Եվ ինչպես խորհրդարանական ընտրություններից հետո, այնպես էլ նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, գրեթե նույն հավանականությամբ քաղաքական կուլիսներում քննարկվում է ԲՀԿ-ի Սերժ Սարգսյանի սատարելու հարցը։ Եվ ինչպես կոալիցիա չմտնելու որոշումը կայացվեց առանց կուսակցական ղեկավարության իրական մասնակցության, այն ժամանակ դա սառը ցնցուղի պես էր եղել, մասնավորապես ԲՀԿ-ական նախարարների համար, որոնց այդպես էլ որևէ բացատրություն չէր ներկայացվել։ Այդպես էլ հավանաբար կլինի նաև այս անգամ նախագահի թեկնածուի հարցում։ Հայոց աշխարհի հարցին, թե գաղտնիք չէ, որ ԲՀԿ-ն աչք ունի վարչապետի պաշտոնի վրա, դա կարող է լինել այն գինը, որ ՀՀԿ-ն պատրաստ է վճարել իր թեկնածուին սատարելու դիմաց, հանրապետական Ռազմիկ Զորաբյանը պատասխանել է. Ընդհանրապես նորմալ է, երբ ծանրակշիռ քվե 30% ստացած քաղաքական ուժը հավակնում է որոշակի բարձր պաշտոնների, բայց նաև պետք է իրատես լինել։ Եթե որևէ կուսակցություն մեծամասնություն ունի խորհրդարանում, բնականաբար այդ կուսակցությունն է ձևավորում կառավարությունը։ Վարչապետի պաշտոնը վստահել այլ քաղաքական ուժի նշանակում է կիսել իշխանությունը, իսկ երկիշխանությունը, հատկապես մեր պայմաններում, որևէ լավ բանի չի հանգեցնի։ Առավոտը գրում է. Վերջերս Կամերունի նախագահ Պոլ Բիան նշեց իր պաշտոնավարության 30-ամյակը։ Աշխարհում կան իրենց գահից կարճած ավելի հին բռնապետեր. Թեոդորո Օբյանգ Նգեմա Մբասոգոն հասարակացային Գվինեա, նախագահ 79 թվականից, Ժոզե Էդուարդո դու Սանտուշ Անգոլա 79 թվականից, այդ ռեկորդակիրներին մոտենում է նաև Ռոբերտ Մուգաբեն Զիմբաբվե 87 թվականից։ Հիմա դառնանք մեր Եվրասիական աղբերությանը, որտեղ ապրում են պոտենցիալ ռեկորդակիրներ։ Պուտինը Ռուսաստանի նախագահ է 99 թվականի դեկտեմբերի 31-ից, երբ Ելցինի հրաժարականից հետո կատարում էր երկրի ղեկավարի պարտականությունները։ Այդ 13 տարում կար ձևական ընդմիջում, երբ իբր նախագահ էր Միդվեդևը, բայց իմ կարծիքով դա հաշիվ չի։ Լուկաշենկո ղեկավարում է Բելարուսը 94 թվականից, Նազարբայևը ղազախական գահին է նստել 90 թվականին։ Ահա թե ինչպիսի ռեժիմների հետ է մեզ առաջարկում ստեղծել նոր Սովետ Միություն։ Իդեպ դրադեմ չի առարկում ներկայիս հիմնական քաղաքական ուժերից ոչ մեկը։ Իշխանություն ունենալով կամ իշխանության հավակնելով, նրանք պարտադրված են հաջողանալ Կրեմլին, որն այս պահին տարված է Եվրասիական ծրագրերով։ Հրապարակը Ազատ դեմոկրատների առաջնորդ Խաչատուր Քոքոբելյանին հարցնում է. կարող է Ազատ դեմոկրատները դառնա արևմուտքի համար հուսալի քաղաքական ուժ։ Պատասխան. Մենք միշտ դեմ ենք եղել, որ գործի որևէ քաղաքական ուժ, որը դրսից հովանավորվի, բայց բնականաբար, որպես հայաստանյան քաղաքական գործիչներ ու հայաստանյան քաղաքական մաքուր ուժ, մենք բացառապես հետապնդել ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական շահերը, ու կարծում եմ դրանում կհամոզվի նաև հասարակությունը։ Ու կարծում եմ, որ շատ լավ կլինի, որ Հայաստանի քաղաքացու միջից այդ ծառայամտությունը դուրս գա։ Ես ցավում եմ, որ այն կարծիքը կա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի չէ ինքնուրույն, ինքնաբավ իր խնդիրները լուծել։ Մեզ մոտ խարսխված են պետական հիմքերը, դա փաստ է, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք, որ երկիրը պետություն դարձնենք, առաջնորդենք պետություն մտածողությամբ։
Ու
Արդեն 10 օր է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն հանձնում է փողոցում հայտնված անօգնական ու հիվանդ 5 տարեկան մի երեխայի մասին, որի առջև պետական կառույցներն ու հասարակական կազմակերպությունները դուր չեն բացում միայն այն պատճառով, որ փոքրիկը ծնե մորից միավեր ժառանգել։ Այն որ վարակը օդակաթիլային ճանապարհով չի փոխանցվում, ընդունում են բոլորը այդուամենայնիվ իրենց կողքին երեխայի ներկայությունը չեն հանդուրժում ամենատարբեր պատճառաբանություններով։ Ինչ անի եւ ուր գնա մեր երկրում հիվանդ երեխան, վերջին ճակատագրով հետաքրքրվել է Անուշ Մկրտչյանը։
Միավով ապրող 5-ամյա երեխան, որը վարակը ստացել է մորից, ստիպված է մոր հետ զբաղվել մուրացկանությամբ։ Երեխայի մայրը ոչ մի կերպ չի կարողանում երեխային տեղավորել ցերեկային խնամքի որևէ կենտրոն, որպեսզի կարողանա աշխատանք գտնել եւ ոչ թե փողոցում երեխայի հետ մուրալով կյանքի համար գումար վաստակել։ Մի 10 օր առաջ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցները գտել են երեխային ու քանի օր է արդեն փորձում են լուծել երեխայի ցերեկային խնամքի եւ սնունդի հարցը, բայց ապարդյուն։ Գրասենյակի երեխաների իրավունքների պաշտպան Այդա Մուրադյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ դիմել են նման խնդիրներով զբաղվող շուրջ 18 կառույցների, պետական մարմինների եւ հասարակական կազմակերպությունների։
Ոչ մի կազմակերպություն, դա կլինի հասարակական կազմակերպություն, դա կլինեն մանկապարտեզներ, ոչ ոք չի ընդունում երեխան
այդ վարակի պատճառով։
Իրականում նրանց մի մասը անկեղծ ասում են, որ այդ վարակի պատճառով են մերժում ընդունել, որովհետև իրենք ունեն նաև ուրիշ երեխաներ, ես չեմ ուզում, որպեսզի այդ երեխաները ռիսկի տակ հայտնվեն։ Մյուսները պատճառաբանն են, որ կերծանրաբեռնված են, եւ այն, այսինքն օբյեկտիվ իրականության մեջ կարելի է գտնել հազար պատճառ, ինչու չվերցնել այդ երեխային։
Երեխան ունի նաև մտավոր զարգացածության, մաշկային խնդիրներ։ Այս պայդրությամբ երեխան ու մայրը տանն են, մուրացիկությամբ չեն զբաղվում, քանզի որոշ հասարակական կազմակերպություններ գումար ու սնունդ են տրամադրել նրանց, իսկ դրանք վերջանալու դեպքում փաստորեն ստիպված են լինելու նորից դուրս գալ փողոց։ Երեխայի մայրը խուսափում է տեսախցիկից ու ձայնագրիչից, նա վախենում է, եթե երեխայի խնամքով զբաղվող կենտրոնները չեն հասկանում իր խնդիրը, ինչպես կարող է հույսը դնել մարդկային հանդուրժողականության վրա։
Եվ բժշկական, եւ հոգեբանի անք է ծառայությունային անդրաժեշտ եւ լոգոպեդի։ Երեխան դառնում է շուտով դպրոցահասակ, շուտով ենք անցնելու կրթության խնդրի առջև, խնդիրները շղթայական են։
Այսինքն կարելի ասել, նման խնդիր ունեցող մարդը մեր հասարակության համար դառնում է վտարանդի։ Եթե նա ունի խնդիր, հասարակությունը նրան չի վերցնում։
Խնդրի մասին տեղյակ են եւ քաղաքապետան, երեխան իրավունքների պաշտպանության բաժինը եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որը փորձում են ինչ-որ հնարավոր լուծումներ առաջարկել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այսօրվա դրությամբ երեխայի հարցը դեռ լուծված չի։
Երևանի քաղաքապետարանից փորձեցինք հասկանալ, ինչպես պետությունը կարող է երես թեքել այս երեխայից, չընդունելով նրան որևիցե մանկապարտեզ, սակայն այստեղից մեզ հայտնեցին, որ պաշտոնական գրությամբ կպատասխանեն մեր հարցին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հայ օգնության ֆոնդի սոցիալական աշխատողն այսօր այցելել է մոլնու երեխային, օգնություն են ցուցաբերել սննդի, հագուստի, փողի տեսքով, հիմա լոգոպետ են փորձում գտնել, ինչպես նաև հասկանալ, թե ինչպես բուժել երեխայի մաշկային հիվանդությունը։ Ինչ վերաբերում է երեխային ցերեկային կենտրոն տեղափոխելուն, ապա այստեղից մեզ հայտնեցին, որ իրենց մոտ հայտնվում են այն երեխաները, որոնցից հրաժարվել են ծնողները, սա այդ դեպքը չէ։ Օրան երեխայի ցերեկային խնամքի կենտրոն դիմեցինք, հասկանալու, թե ինչպես կարելի է ի վերջո պաշտպանել երեխայի ապրելու իրավունքը։ Կենտրոնից նախ եւ առաջ մեզ հայտնեցին, որ իրենք 6 տարեկանից բարձր երեխաների խնամքով են միայն զբաղվում, սակայն մեր այն հարցին, եթե երեխան 1 տարի փողոցում գոյատևելուց հետո դառնա 6 տարեկան, օրանը պատրաստ է ընդունել նրան, հասարակության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Սուսաննա Մանուկյանն ասաց.
Անկեղծ լինելու համար ես մտածում եմ, որ այսօր այստեղ կա 100 երեխա։ Եվ այս երեխաները, գիտենք, ռիսկի խմբում գտնվող երեխաներ են։ Ես չեմ ասի, որ այստեղ կռիվներ եւ գրմշտոց երեխաների մեջ չի լինում։ Այստեղ լինում է, որ իրանք խաղում են, իրանք ոտք են վնասում, ձեռք են վնասում, դեմք են վնասում։ Ասենք ես որպես կազմակերպության աշխատակից, ես ինքս մի քիչ պիտի մտավախություն ունենամ այն 100 երեխայի համար։ Բայց նաեւ ես էդ եմ հասկանում, որ գիտես, այդ երեխան ինքը ոչ մի բանով մեղ չունի։
Իհարկե հասկանալի է, որ իրազեկության պակասի պատճառով մարդիկ վախենում են, սակայն այսպես էլ երեխան փաստորեն դարձել է վտարանդի։ Խտրական այս մոտեցումը երեխային անօգնական թողնելը, բացի այն, որ հակամարդկային է, նաև հակաիրավական է։ Սա էլ հաշվի առնելով, այնուամենայնիվ օրանում նույնպես խոսք տվեցին մտածել, ինչ որ կերպ այս երեխային օգնություն ցուցաբերել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժն պատրաստել այս թեմայի, ինչպես նաև որվա ուշագրավ մյուս զարգացումների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում. Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տնտեսության մասին վերջին շաբաթների ընթացքում ներկրողները նոր դժվարությունների են բախվում դեպի Հայաստան տանող երկու ռազմավարական ճանապարհներին։ Փոթիում գործադուլ են հայտարարել նավահանգստի աշխատակիցները, Իրանում էլ իշխանությունն է սահմանափակումներ մտցրել երկրից արտահանվող ապրանքների ցանկում։ Երկու զարգացումներն էլ կարող են բացասաբար ազդել հայաստանյան տնտեսության վրա և բերել ապրանքների նոր թանկացման, մանրամասնում է Հովհանես Շողեկյանը։
Որքանով է փոթի նավահանգստի աշխատակիցների հայտարարած անժամկետ գործադուլը ազդել հայաստանյան բեռնափոխադրող ընկերությունների աշխատանքի վրա։ Այս հարցի շուրջ զրուցեցինք միջազգային բեռնափոխադրումներ իրականացնող ԱՊԱՎԵՆ ընկերության ղեկավար, հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի հետ։
Մեր համար շատ կենսական է, որպեսզի վրացական նավահանգստների գործունեությունը չխաթարվի որևէ մի պահ։ Դա բերում է բերների կուտակում, դա բերում է տրանզիտային ժամանակի բարդեցում։ Գործադուլը քանի որ դեռևս անորոշ է և նույնիսկ պահում են հացադուլի և ֆորտի սեփականատերը, որը աշխարհի խոշորագույն ծովային ընկերությունն է, մայրս կարծեք թե չի գնում զիջումների և ծովային ընկերությունները որոշում են կայացրել ժամանակավորապես նավերը, հատկապես բեռնարկղով հարցված նավերը, մշակել, դատարկել Բաթումի նավահանգստում։
Նավերը Բաթումի նավահանգստում դատարկելը հանգեցրել է որոշակի տարիֆների թանկացման, ասում է Ղազարյանը։
Երեք ծովային ընկերությունները երկրորդ որոշումը հանեցին, որ եթե դուք ուզում եք արդեն փոթի ժամանակ արտահանման սպասող բեռնարկղները արտահանվեն, ապա դուք պարտավոր եք ձեր ծախսերով դրանք փոթի տեղափոխել Բաթում, որպեսզի այնտեղ բարձվի լրացուցիչ ծախսերը։ Մեր բեռները բեռնարկղային սպասարկում են 100% փոթի նավահանգստում։ Որպեսզի դու գնաս Բաթում, ծովային ընկերությունը հայտարարում է, դա իբ խնդիրը չէ, կամ ես կպահեմ տեղի տերմինալներին և դու ամենուր կվճարես պատասխան տարիֆ, մինչև իրավիճակը կպարզեցվի, կամ եթե դուք շտապ եք ուզում, կամ չեք ուզում այդ տարիֆը վճարել, ձեր միջոցներով տեղափոխեք փոթից Բաթում, որտեղ մենք կարողանանք արտահանել նմանը։
Բեռնափոխադրող ընկերության ղեկավարն ասում է, որ հաճախորդներին արդեն հայտնել են այդ մասին։
Ներկրման դեպքում երկարգծով փոխադրումները, եթե հատուկ երկարգծային արագընթաց գնացքի տարիֆը չկիրառեն նաև Բաթումի վրա, թանկանամոտ $465, ավտոմեքենաներով փոխադրման դեպքում $200, արտահանման դեպքում ինչ կնստի այս ծախսը, մենք ընդամենը 3 ենք ստացել, դեռ չենք հասցրել մշակել և հաճախորդներին հայտնել, ուղղակի արտահանման դեպքերը ունեցել հաճախորդներին հայտնենք, որ մի քանի օր ձևակերպումն էր չանեմ, դեթե ձևակերպումը պետք է 10 օր վարտացքում Հայաստանի Հանրապետությունից ցանես, մինչև կողմնորոշվեն վերջնաշխ որ նավահանգիչները գործելու և ինչ տարիֆային քաղաքականություն կարողանան կիրառել։
Արսեն Ղազարյանի խոսքով, եթե փոթի նավահանգստի հարցը 1-2 օրում չլուծվի, ապա
ուղղակի վտանգ նաև է, եթե հանգարց աստված չանի լուծում չգտնեն, այդ շղթայական ռեակցիան համերաշխության ոգով չանցնի Բաթումի նավահանգիստ։
Կարելի ասել, որ զգալի է լուրջ ազդեցությունը
եթե
փոթի հետ կապված։
Եթե շարունակվի, ասենք, եւ դատեւի մի քանի շաբաթ, այն ժամանակ մենք հնարատականներ կտանք։
Մինչ փոթի նավահանգստի աշխատակիցները կորոշեն դադարեցնել գործադուլը, բեռների ներկրման հետ խնդիր է առաջացել Հայաստանի հարավում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ելնելով իր նկատմամբ սահմանված տնտեսական պատժամիջոցներից որոշել է արգելել երկրից 50-ից ավելի անուն ապրանքատեսակների արտահանումը։ Ի դեպ, այդ ապրանքատեսակներից մի քանիսը օգտագործվում են նաև հայաստանյան արդյունաբերության մեջ։ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի պարզաբանմամբ
մենք ուրբաթորը նամակով դնեցինք Հանրապետության ղեկավարությանը, հատկապես 52 ամանի մեջ նշելով արդյունաբերական հումքի տեսակներ, որոնք կենսական են։ Պոլիէթերային արտադրանքն է, պլաստիկ իրերի առատրության համար տարբեր տիպի պոլիէթերային հումքեր, կարցինացված սոդա, սոդայի այլ տեսակներ, որոնք օգտագործում են քիմիական արդյունաբերության մեջ, խնդրելով, որ միջամտ են իրանական իշխանություններին, ելնելով մեր շատ լավ ռազմավարական տնտեսական հարաբերություններից, Հայաստանի հանդեպ իրականացնել բացառություն։
Ղազարյանից տեղեկացանք, որ ապրանքատեսակներից մեկի մասով որոշակի համաձայնություն այդուհանդերձ ձեռք է բերվել։
Ինչ հայտնեցին պաշտոնական աղբյուրներից, որ արդեն կոնկրետ պոլիէթիլենային հումքերի հետ կապված 3 օր իրարատան կողմ համաձայնություն է տվել։ Դա շատ էական է, քանի որ մեր ամբողջ սննդի վերամշակող արտադրությունը օգտագործում է պատետավորում տարաներ, որոնք պոլիէթիլենի արտադրվում։ Մենք Իրանից էլ ստացանք ինֆորմացիա, որ այդ 10 քանի օրվա ընթացքում կուտակված բոլոր բեռնարկղները, մոտ 700 բեռնարկղ, որոնք նախկինում էին ձևակերպվել մինչև որոշման կայացումը իրանական կողմը Հայաստանի բարիկամ բաց է թողել։
Կշարունակի Իրանը այլ ապրանքատեսակների հարցում եւս ընդառաջել Հայաստանին, թե ոչ պարզ կլինի առաջիկայում։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փորձագետները նահանգում են Հայաստանում նկատվող հիվանդությունների աճի մասին։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում սրտանոթային հիվանդություններով կամ չարորակ ուռուցքներով տարապողների թիվը երկրում կրկնապատկվել է։ Պատճառը ըստ բժիշկների ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական վիճակն է, այլև ոչ պատշաճ ուշադրությունը առողջ ապրելակերպի նկատմամբ, մանրամասնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանում վերջին 11 տարիների ընթացքում մոտ 2 անգամ ավելացել է սիրտանոթային, ուռուցքային հիվանդություններով եւ շաքարախտով հիվանդների թիվը։ Եթե 2000 թվականին շաքարախտի մոտ 38000, սիրտանոթային հիվանդությունների մոտ 118000 եւ ուռուցքային հիվանդությունների մոտ 27000 դեպք է գրանցվել, ապա 2011-ին այս թվերն աճել են՝ դիաբետի դեպքում հասնելով 58000-ի, սիրտանոթային հիվանդությունների դեպքում 200000-ի, իսկ ուռուցքների դեպքում մոտ 43000-ի։ Հիվանդները ավելանում են եւ համապատասխանաբար մեծանում է պահանջարկը այս հիվանդությունների բուժման համար նախատեսված դեղորայքի նկատմամբ, ասում է դեղերի ներմուծմամբ եւ մանրածախ իրացմամբ զբաղվող Esculap դեղորայքային ընկերության տնօրեն Գագիկ Գրիգորյանը։
Ցավոք հանրապետությունում այսօր իմ դիտարկումներով ոչ օֆիցիալ իհարկե, այսօր ռուսկային հիվանդություններն են շատացել Հայաստան աբեջնում եւ սիրտանոթային շաքարային դիաբետ։ Մեր ներկրված դեղերի ծավալի վաճարքի հիմնականում մեծամասամբ չափը հիմնականում այդ խումբ հիվանդությունների տոկոսն է կազմում, դա նաեւ մեր իրացման, դա մենք ուղղակի մեր իրացման պահանջարկից ենք դա ենթադրում։
Հայաստանում պարբերաբար դեղերի գները բարձրանում են, իսկ էական աճ նկատվեց 2 ամիս առաջ, երբ դեղերի մեծ մասը թանկացավ մոտ 20%-ով։ Պատճառը ըստ Գագիկ Գրիգորյանի ոչ միայն տարադրամի փոխարժեքի փոփոխություններ, այլև պահանջարկի ավելացումը։
Մեր այստեղ գները կախված է շուկայի թելադրանքից, եւ իհարկե նաեւ պահանջարկից, բնական է։ Թող Աստված առողջ հասարակություն լինի եւ դեղերի սպառումը քիչ լինի։ Բայց այսօր ելնելով սոցիալական խնդիրներ եւ այլը, դերևս այս ոլորտը պահանջարկ ունի հասարակության կողմից։
Այս 3 խումբ հիվանդությունները Հայաստանում մահացության եւ հաշմանդամության հիմնական պատճառներն են։ Բժիշկ դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանն ասում է, որ դրանց աճը պայմանավորված է անառողջ ապրելակերպով։
Հիմնական մասը կապված է ապրելակերպի հետ, ֆիզիկական ցածր ակտիվության հետ, սխալ սննդի հետ եւ մասնակար սովորությունների, ինչպես ցխախոտն ու ալկոհոլն դրա հետևանք է։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնական հիվանդություններով հիվանդության եւ մահացության հիմնական պատճառները կապված են սխալ ապրելակերպի հետ։ Այդտեղ վատ մասը նույնն է, լավ նույնն է, նայ որ դրանք բոլորը կանխելի է եւ ովելի։
Դե իսկ կանխարգելմամբ պետական մակարդակով զբաղվում է մոտ 1 տարի առաջ առողջապահության նախարարությունում ստեղծված հանրային առողջության բաժինը։ Դրա ղեկավար Ալեքսանդր Բազարչյանին հարցրեցինք, թե ինչ են անում իրավիճակը փոխելու համար։
Մեր բաժինը փորձում է մշակել քաղաքականություն առողջ ապրելակերպի հետ կապված եւ բոլոր այս հարցերի վերաբերյալ փորձում է մասնակցի նորմատիվային փաստաթղթերի ձևակերպմանը, այսինչ այս ոլորտում։
1 տարվա ընթացքում ինչ հաջողություններ գրանցել այդ դեպքում, այսինքն ինչ արդյունքներ կան, որ հստակ ուղղված են բնակչության առողջության բարելավմանը։
Օրինակ շատ բարդ հարց տվեցիք, որովհետեւ շատ դեպքերում հաջողությունները ես ընդհանրապես չեմ ցույցում խոսել հաջողությունների մասին, որովհետև կոնկրետ հանրային առողջապահության ոլորտում հաջողությունները կարող են լինել 10-15 տարի հետո, 10-15 տարի հետո, երբ որ տեսնենք, որ վիճակագրությունը փոխվել է։ Մեր հաջողությունների մասին խոսում է վիճակագրությունը։
Մինչ պետական մարմինները այս հիվանդությունները նվազեցնելուն ուղղված քաղաքականություն են մշակում, բժիշկները խորհուրդ են տալիս յուրաքանչյուր մարդու զբաղվել սեփական առողջությամբ։ Վարդանուշ Պետրոսյանն ասում է, որ նաև սոցիալական պայմաններն են ազդում առողջության բացթարացման վրա, բայց ոչ բոլոր դեպքերում։
Սոցիալական պայմանները իհարկե որոշ կետերի վրա ազդում, ասենք մրգի եւ բանջարեղենի քիչ օգտագործում կարելի է դասել սոցիալական խնդիրների կողքով, բայց ծխախոտի բարձր օգտագործում այդքան էլ սոցիալական խնդիր չէ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը սոցիալական ցանցերում չեն դադարում քննադատությունները կառավարության նոր նախագծի շուրջ, որով Հայաստանի մարզերից մայրաքաղաք են բերվել 5 տասնյակից ավելի վաղ միջնադարյան կամ ավելի վաղ թվագրվող հուշարձաններ։ Այսօր այդ քննադատություններին արձագանքել է նախաձեռնության հեղինակներից մեկը պատմության թանգարանի տնօրեն Անելկա Գրիգորյանը, լսենք Գանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Հաջորդ տարի սկզբից հունվար ամսվա վերջերից Հայաստանի պատմության թանգարանը ցուցադրության կներկасնի Հայաստանի տարբեր մարզերից հավաքված վերականգնման ենթակա 5 տասնյակից ավել բեկորային հուշակոթողներ, որոնք հիմնականում վերագրվում են վաղ միջնադարյան եւ միջնադարյան շրջանին, կան նաեւ ավելի վաղ թվագրվող պատմամշակութային կոթողներ, սամի ծրագիրը, որ ներկայացրել է պատմության թանգարանը, այս տարի հաստատվել է կառավարության կողմից, այս ծրագիրը միտված է ոչ միայն ցուցադրել, այլև նախ եւ առաջ մաքրել, պահպանել այդ կոթողները եւ 4 տարեանց վերադարձնել այն մարզերը, որտեղից վերցված են այս հուշակոթողները։ Այս 4 տարիների ընթացքում իդեպ մարզային իշխանությունները ըստ այս ծրագրի պարտավոր են դրանց ցուցադրության համար պատշաճ տեղեր ապահովել։ Բայց մինչ այս ամենը իրականացվի, մասնագետներից ոմանք նաև բնապահպաները քննադատությամբ են հանդես եկել, շեշտելով, որ հուշարձանային այդ բեկորները չեր կարելի տեղաշարժել եւ առհասարակ ոչ միայն հանել, այլև տեղափոխել այն վայրերից, որտեղ դրանք պատմականորեն գտնվում են։ Եվ ահա այսօր պատմության թանգարանի տնօրեն Անելկա Գրիգորյանը Թանգարանի աշխատողների եւ մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչների հետ ասուլիս էր ժավիրել պատմության թանգարանի բակում, որտեղ ներկայումս գտնվում են արդեն հուշակոթողները, եւ հանգամանալիորեն ներկայացրեց ոչ միայն վերոնշյալ ծրագիրը, այլև հերակա պատասխանեց իրենց ընդդիմախոսներին, շեշտելով, որ պատմության թանգարանը տասնյակ ու տասնյակ տարիներ 1920 թվականից սկսած պահում պահպանում է հայ ժողովրդի պատմության ու մշակույթի վկաները հանդիսացող հազարավոր ցուցանմուշներ, եւ ոչ ոք չի կարող իրենց մեղադրել անօրինականության եւ անտարբերության մեջ։
Իսկ իրենք խոստովանում էին, որ ամենակուրջ ժամանակը եւ մարդու բարբարոսությունը վերածվում է մեր պատմության ամենափայլուն ապացույցներից մեկը։ Սա այն աղբյուրն է, որից ծնվեց այս մտահղացումը։ Այս թանգարանում Հայաստանի եւ պատմական Հայաստանի մեծագույն գտածոներն են պահվում, որոնք որ մեր մշակույթի դեսպաններն են, մեր մշակույթի խոսում վկայություններն են։ Եթե մենք բերեինք միայն պահելու համար, էլի մեր գործը և բարոյական էր, և մարդկային, և մասնագիտական։ Բայց կայում նաև մի ուրիշ բան, մենք բերել ենք, որպեսզի վերականգնենք ու տանենք իրենց տեղերը դնենք։
Անելկա Գրիգորյանն ասում է նաև, որ պատմության թանգարանին մեղադրում են, թե իբր սրբավայրերից պոկել հանել են հուշակոթողները և բերել Երևան։
Եթե սրբությունը այս վիճակումը հիվանդ գրեթե ոչնչացման եզրին կանգնած, որը կորցրել է իր նախաստեղծ նկարագիրը, նայեք այս կոթողների կողերին, նայեք այս կոթողների զարդանախշերին, տեսեք թե ինչ վիճակում են նրանք։ Եթե սրբությունը այդպես են պահում, ապա ես համաձայն եմ, մենք սրբապիրծ ենք, որովհետև որոշել ենք այդ սրբությանը իր նախնական տեսքը տալ։
Անելկա Գրիգորյանը կտրուկ երգում է նաև, թե իբր գերեզմանի վրայից են հուշակոթող հանել բերել։
Ինչպես գրել էր մի տգետ հոգով գրի մեկը, որ ապավինել էր մենակ անեցքներին, նրան իբրև ապացուց ներկայացրեք, որ ոչ մի գերեզմանից հուշարձան չի հանված։
Լավ, իսկ արդյոք չէր կարելի վտանգված, վնասված հուշարբեկորներն ի վերջո վերականգնել տեղերում։ Պարզում է, որ ոչ։
Որովհետև ամրակայումը, վերականգնումը, դա մասնագիտական վերահսկման բանը։ Ամրակայման նյութերը մենք հիմա դուրս են գրել եւ ստացել ենք Փարիզից, որտեղ չկա այդ նյութերը, եւ ամրակայման համար հատուկ ջերմաստիճան, ջերմավիճակապետ անտառի ձորի մեջ կամ ինչ-որ մի տեղ, որպեսզի դա արվեր, մենք պիտի ունենայինք շարժական լաբորատորիա, որը զարուրելի անհնար վիճակ է այսօր մեր հնարավորությունները նկատի առնելով։ Ուրեմն մենք անում ենք այն, ինչ որ կարող ենք։
Անելկա Գրիգորյանն անդրադարձավ նաև այն մտավախությանը, կամ իր իսկ ձևակերպմամբ այն սուտ կեղծ տագնապներին, թե իբր այս հուշարձանները դուրս են տարվելու և դրանք արդեն իսկ Վարդնոց օդանավակայանի ճանապարհն են, նման որևէ խնդիր երբևէ չէր կարող ծագել, հավաստիացրեց նա։ Մենք բերում ենք, վերականգնենք, ցուցադրենք և ետ ուղարկենք մարզեր։ Դա որևէ կերպ չի խանգարի նաև էկոտուրիզմի զարգացմանը, համոզված է պատմության թանգարանի տնօրենը։ Իսկ պատմաբան, նախիջևանագետ Արգամ Այվազյանն էլ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում շեշտում էր, որ այս ծրագրի մեջ վատ բան կամ միտում չի տեսնում։ Տասնյակ տարիներ աշխատել է հուշարձանների պահպանության բնագավառում և համոզված կարող է պնդել, որ թե խորհրդային տարիներին, թե անկախությունից ի վեր, մեր բնակչությունը, նաև տեղական կառավարման մարմինների մեծ մասը մատը մատին անգամ չեն խփում հուշարձանները պահպանելու համար։
Բայց մենք հարցն ենք, ինչի՞ է հուշարձանը այս քարը, բեկորը դուք ինչպես հարկն է չեք պահում, աղբեր եք, լսում եք, ծածկում եք, գնում նստում եք վրեն, խազեր եք անում, և այլ կոտրատում եք, և այլ, և այլ։ Այնպես որ մենք պետք է աշխատենք նաև բնակության մեջ գիտակցությունը բարձրացնելու մեր հուշարձանները ցանկացած մասում, ցանկացած բեկոր, թե կանգուն, թե բեկորային վիճակով, վանք, եկեղեցի, քաղաքատեղ, գյուղատեղ, և այլ կարող ենք պահել և պահպանել։
Եթե Նախիջևանի ժամանակին գոնե խորհրդային տարիներին,
այո, եթե կոնկրետ, եթե Նախիջևանից մի որոշ բաներ վերել են, հիշմացնում ունենք մոտարապես կարծեմ 7 թե 10 հատ խաչքարեր ունենք, փրկվեց, պահպանվեց, այսօր նաև ունենք մոտարապես 30 այլ կարգի հուշարձաններ հանրապետության տարածքում գունկրել Նախիջևանից, որոնք կամ փրկվեցին, այլապես դրանք էլ մենք չենք կարող ունենալ, չենք կարող տեսնել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով, այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։